Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Petra Jončića na nedavno završeni 42. fest, potom osvrt Ane Tasić na pozorišnu i filmsku verziju komada Tracya Letta, Avgust u okrugu Osage, a Hroniku završavamo tekstom Ivane Prentović, Krivokapić, napisanim povodom dodele nagrade Miroslav Antić pesniku Dejanu Matiću za zbirku Između 33. i smrti. Još jedan fest je završen, a ono što ostaje iza njega jeste sećanja na filmove. Većina njih neće biti prikazana u bioskopima, a i oni odabrani iz glavnog programa koji će imati distribuciju od nekoliko dana do najviše dve nedelje, verovatno će proći nezapaženo. Bioskopska publika u Beogradu ima potencijal, ali još je uvek primetna nezainteresovanost domaćih distributera da rizikuju i da na taj način formiraju ukus publike. Tek ukoliko konstantno bombardujete gledaoce ostvarenjima koja podstiču na razmišljanje, a ne samo na zabavu, možete doprineti da fest ima smisao tokom cele godine, a ne samo tih 10 dana koliko traje. Da podsjetimo, nije bilo tako u zlatnim vremenima stare Jugoslavije kada je film sa etiketom da je prikazan na festu postajao hit u bioskopima bez obzira na to da li je zabavan ili uslovno rečeno ozbiljan. Zato je nakon festa ipak mnogo važnije osvrnuti se na neke filmove koji će verovatno biti prikazani u domaćim bioskopima, a sa ciljem da ne ostanu skrajnuti na račun megalomanskih holivudskih hitova. Zato ćemo prokomentarisati nekoliko filmova uz želju da se pored umetničkih kvaliteta ukaže i na njihovu komunikativnost. Najbolji film festa po mišljenju potpisnika ovih redova sigurno je Nebraska Aleksandera Payna, autora koji se pozicionirao kao neko ko uvek nastoji da melanholične priče kroz filmsku vizuru učini veselijim. Svi oni koji su gledali njegova prethodna ostvarenja, Sve o Schmidtu, Stramputice i potomke, shvatit će zašto je Nebraska važan film. Payne je dokaz da autor uvek režira istu priču, pa se i u Nebraski definišu odnosi u porodici koja je toliko važna za prosečnog Amerikanca. Glavni junak je starac Woody Grant, koga tumači Bruce Dern, već nagrađen za tu ulogu na Kanskom festivalu. Filmska priča počinje tako što on poštom dobija flyer da je osvojio milion dolara, što je klasični marketinški trik koji prepoznaje njegov sin David. I pored toga David prihvata da odvede oca u Nebrasku, inače Woodyjev rodni kraj, kako bi ga uverio da je prevaren. Putovanje je za Payna životna inspiracija, postavljanje pitanja ko smo i odakle dolazimo, zbog čega se njegovi junaci u filmovima često ponašaju u duhu hippie filozofije. Na kraju putovanje uvek menja život Paynovih likova, a ishodište iskustva doprinosi promeni odnosa prema okruženju i bliskim osobama. U modi vampirskih filmova koji donose najviše prihoda na svetskim blagajnama, Jim Jarmusch je uradio svoju verziju na tu temu. Njegov najnoviji film Samo ljubavnici opstaju nije značajan zbog prisutne gotske poetike, već zbog dovođenja u pitanje smisla svih vampirskih blockbustera i TV serija. Njegovi junaci, parodično nazvani Adam i Eva, kao prvi čovek i žena, ne koriste vampirizam da bi bili materijalni hedonisti, već da bi paradoksalno bili bliži božanskom konceptu odbacivanja svega što nije duhovno. Jarmusch je svoj film uz ravnu naraciju ponudio kao malu dijalošku raspravu o muzici, nauci, darkerima, retro tehnologiji, Nikoli Tesli, književnosti i zavisnosti od narkotika. Adam i Eva žive vekovima, pričaju koga su od umetnika i naučnika u toj dugoj istoriji upoznali i poštovali, a koga ne. Glumački nastup Toma Hiddlestona i uvek neponovljive androgene Tilde Swinton doprinose kvalitetu ovog Jarmuševog filma, čiji je antipod njegov western klasik Mrtav čovek. U svojoj naraciji Jarmusch je i komičan, ali nikada ne preteruje u humoru, već ga sofisticirano dozira. Tako je u filmu jedan od večnih vampira i dramski pisac Kid Marlowe, koji na zidu drži Šekspirov portret, proboden nožem. U preporukama filmova koje bi trebalo videti, nemoguće je ne pomenuti ostvarenja koja su nedavno ovenčana nagradama Oscar. Ali umjesto glavnog dobitnika, filma 12 godina ropstva, Pažnju ćemo posvetiti ostvarenju Poslovni klub Dallas Žana Marka Valija, koje je i pored dva Oscara glumcima Matthew McConaughey-u i Jaredu Leto-u na festu ostalo prilično skrajnuto. Kvalitet ovog filma počiva na rediteljevoj sposobnosti da pobegne od standardnog tumačenja priče o istoriji opake bolesti, kakva je sida. Glavni junak Ron nije homoseksualac, već jedan od prvih heteroseksualaca koji je sredinom 80-ih oboleo od nje. S druge strane, Ron je i okoreli homofob, pa ga posebno uznemirava to što ga dojučerašnji prijatelji zbog toga deklarišu kao homoseksualca. Sida je dugo bila bolest koja je posebno u Teksasu tumačena u kontekstu seksualnog opredeljenja, što reditelj vešto koristi u ciničnom građenju likova. Ujedno, Poslovni klub Dallas je i priča o beskrupuloznoj borbi farmaceutskih kompanija, ali prevashodno o duhovnom sazrevanju obolelog. Ron od narkomana, dokoličara i kriminalca, koji iz Meksika švercuje i diluje lekove, upravo zbog bolesti vremenom postaje bolji čovek. Njegovi pogledi na život se menjaju i on u borbi sa sidom uspeva da preživi punih 6 godina, iako mu je predviđeno samo 6 meseci. Jean-Marc Valli kontroliše celu priču hodajući po tankoj emotivnoj liniji koja uznemirava homofobičnu publiku isto onoliko koliko i onu koja mačo sklonosti smatra vrlinom svakog uspešnog muškarca. Iako Poslovni klub Dallas nije dobio Oscara za film, reditelja svakako treba upamtiti posebno zbog nepogrešivog izbora glumaca za glavnu i sporednu mušku ulogu. Kada su pak glumice u pitanju, fest je prikazao i najnoviji film Woody Allena, Nesrećna Jasmine, za koji je Kate Blanchett zasluženo dobila Oscara za glavnu žensku ulogu. Filmom je još jednom potvrđeno da oko imena Woody Allena opravdano vlada fama o reditelju koji najbolje promoviše i poznaje žene. Podsjetimo se da su zlatnu statuetu u njegovim filmovima nekada dobile Diana Keaton za Annie Hall, Mira Sorvino za Moćnu Afroditu ili Diana Wiest za film Hana i njene sestre. Nesrećna Jasmine je donekle netipičan film za Allena jer je montažno istumban, na trenutke zbunjujući i neočekivan. No bolji poznavaoci njegovog opusa prisjetit će se da je ovaj autor i ranije koristio motiva imaginacije i izmaštavanja glavnih junaka. Na tom konceptu psiholoških transformacija on gradi lucidan lik Jasmine, prilično šizofrene žene koja je izgubila svaki osjećaj realnosti. Razotkrivanje uzroka i posljedica svega toga je svedeno, što podrazumeva dodatni napor gledaoca da poveže zaplete i rasplete u priči. U mnogim detaljima Allen se i ponavlja. To posebno čini kada karikira žensku narav kroz lik proste Jasminine sestre Ginger, postižući pritom i najkomičnije trenutke filma. I u ranijim svojim delima Allen se bavio ženskom preljubom i tužno-komičnim načinima kojima nakon takve avanture žena nastoji da povrati svog muškarca. Među filmovima koji nikada neće stići u domaće bioskope bilo je više onih koji zbog toga zaslužuju da budu downloadovani i prikazani u kućnoj atmosferi, na laptopu. Ako bi trebalo izdvojiti neki, onda bi to svakako mogao biti češki film Medeni mesec Jana Hrebejka, nagrađen za režiju u Karlovim Varima. Za preporuku baš tog filma postoji nekoliko razloga. Prvi je što je češka kinematografija, nekada jedna od najboljih u svetu, danas nepoznanica za srpsku publiku. Drugi je što su filmovi iz te zemlje uvijek bili komunikativni, životni, upečatljivi i bez lažnog umetničarenja, kojem su sklone mnoge druge kinematografije. U Medenom mesecu sve počinje kao u Mencelovim filmovima sa puno veselja i zabave. Venčanje Tereze i Radima sasvim slučajno remeti nepozvani gost, koji poznaje mladoženju i pokušava da ga podsjeti na događaje iz prošlosti. Jan Hrebejk filmom postavlja pitanje koje, ukoliko se zamislimo, može u podsvesti da uznemiri svakog od nas. Da li smo nekada u mladosti toliko povredili neku osobu da smo joj promenili život? Kada razmišljamo o tome, a na to nas podstiče film Medeni mesec, shvatamo kako nesuvisla, nehotična delanja zbog popularnosti u društvu mogu da menjaju životnu karmu. Kada mračna istina nakon venčanja ispliva na površinu, lepršavost Hrebejkovog filma iščili i počinje da liči na mračne istine nordijskih filmova. Život je nedostatak empatije, a put kroz njega podrazumeva angažovanje podsvesti, svaki put kada želimo da zaboravimo njegove loše strane. Na festu je premijerno prikazano preko 70 filmova i ovaj mali izbor iz te ponude može da usmeri gledaoca na uživanje u ovih 5 filmova za koje nije potrebno veliko filmsko znanje. Dovoljno imati želju i volju da prigrlite priču. I to je uvek bio jedini pravi put za uživanje u drugačijim filmovima. U nastavku hronike čitamo tekst Ane Tasić Šuplji ljudi, pusta zemlja, napisan povodom pozorišne i filmske verzije komada Tracy Letsa Avgust u okrugu Osage. Nedavno smo imali neobičnu priliku da paralelno sa srpskom proizvedbom američke drame Avgust u okrugu Osage na sceni pozorišta Atelje 212 u režiji Ljiljane Todorović na festu premijerno vidimo i američki film Johna Wellsa snimljen po istoj Letsovoj drami. Ova koincidencija prirodno je nametnula potrebu za poređenjem ova dva dela, oba izuzetna, ali na različite načine. Savremena drama Avgust u okrugu Osage, koju je američki pisac i glumac Tracy Letts napisao 2008. godine, donosi impresivno, slojevito, burno i tragikomično iskopavanje mračnih i brutalnih tajni porodice Weston, što daje relevantan odraz dubinske truleži u američkom društvu i trusnog cepanja iluzija o američkom snu, ako je neka uopšte preostala. Drama je smeštena u okvire porodičnog okupljanja na sahrani glave porodice, pesnika i profesora Beverlya Westona. Ovo okupljanje, nalik onome iz drame i predstave proslava Tomasa Vinterberga, oslobađa zle duhove i uklanja tepih ispod kojeg je nagurano svakojako đubre, laži i prljavštine u odnosima između članova ove disfunkcionalne porodice. Na površinu isplivava pregršt pokvarenosti, zavisti, samozavaravanja, a tu je i preljuba pa i incest. Zbog zavidnog nivoa u ispisivanju komplikovanih porodičnih odnosa, obeleženih snažnim emotivnim konfliktima, a istovremeno ključno povezanih sa jakim udarcima po američkom sistemu vrednosti, za Letsovu dramu se sa sigurnošću može reći da pripada tradiciji najbolje savremene američke drame, oličene u delima Edvarda Olbija, Sema Sheparda i Davida Mameta. U predstavi rediteljke Ljiljane Todorović, kao i u filmu Johna Wellsa, dosledno je ostvarena punoća likova i njihovih odnosa, i to zahvaljujući preovlađujućoj superiornosti igre glumaca u oba slučaja. Svi likovi nose neki teret iz prošlosti. Dara Đokić, podsjećajući na ulogu Marte u komadu Ko se boji Virginije Woolf, koju pamtimo u tumačenju Elizabeth Taylor u filmskoj verziji Majka Nicholsa, suvereno je oblikovala lik Violet Weston, zastrašujuće ogorčene, cinične, otrovno negativne supruge koje je utehu pronašla u dugogodišnjem postojanom otupljivanju svesti pomoću pilula. A njena obolelost od raka usne duplje može se metaforički shvatiti kao jedna korenita društvena bolest, karcinom u metastazi koji je zahvatio i razorio svaku poru društvenog života. U filmu je također sjajno igra glumica Meryl Streep. Njihova igra je srodna, glumice se koriste sličnim sredstvima, čak i plešu uz istu pesmu Erika Claptona, kada su nesrećne i kada mi je potreban zaborav uz muziku koju vole. Anita Mančić odlučno i sugestivno igra Barbaru, najstariju od tri ćerke Weston, najjaču i najsvesniju, racionalnu i čvrstu, mada naravno također dubinski poraženu zbog tereta odrastanja bez ljubavi. Njen nastup nosi jednu misterioznu težinu i odlučnost koju nema Julia Roberts, koja je odigrala ovaj lik u filmu. Barbara je u procesu razvoda sa suprugom Billom, Branimirom Brstinom u predstavi, odnosno sa Juanom McGregorom u filmu, koji je izabrao drugu, mlađu ženu, jer nije više mogao da trpi ženinu odlučnost i nezavisnost. Njihovu ćerku Džinu predstavi igra Jelena Petrović, vrlo buntovnički naelektrisanu, a njen pankersko-gotički imidž osmislila je kostimografkinja Snežana Pešić-Rajić. Džin je u filmskoj verziji znatno drugačije postavljena. Za razliku od upadljive buntovnosti Jelene Petrović, glumica Abigail Breslin lik tumači u nežnim tonovima, kao poučenu i tihu. Njeno nezadovoljstvo je unutrašnje, prigušeno. Milica Mihajlović je brzo i oštro, komički efektno predstavila lik druge ćerke Weston, Karen, kao iritantno, brbljivu i površnu udavaču, indikativno vezanu za priručnike iz popularne psihologije, kao paradigmatičan primjerak zapadnjačkog konzumerizma. Ona svesno zatvara oči pred lažima u svom životu, kao što su okolnosti izbora partnera Steva Heiderbrehta, Tupsona, karijeriste i pedofila. Marinko Mačgalj mu je u predstavi ubrizgao ogromne doze izvesne dubinske pokvarenosti, ali on s polja vrca od čarma. U filmu ga igra Dermot Mulroney, koji nosi jednu istinsku dijaboličnost i nema čak ni tu spoljašnju dopadljivost. Arhetip je gada. U filmu Karen igra Juliet Lewis, bez komičkih potencijala i izraženih karikaturalnih crta, kakav je slučaj u predstavi. Američka Karen je oronulija i očajnija i postavljena je u realističkom maniru. Generalno posmatrano, u našoj predstavi su znatno naglašeniji i razrađeniji komički elementi nego što je to slučaj u filmu. Jelena Đokić igra najmlađu sestru Weston, metiljavu i najfeleričniju, čiji će krah biti kolosalan, kada sazna da joj je ljubav s malim Charlesom incestuozna. Njega igra Dejan Dedić, odnosno Benedikt Cumberbatch. Njen lik u predstavi je vrlo sličan liku u filmu koji predstavlja Julianna Nicholson, koja je i fizički nalik Đokićevoj, blede puti prošarane pegama. Pokojni Beverly Weston, čiji nestanak, a potom i smrt uzrokuje okupljanje porodice, utehu je našao u ispijanju alkohola i čitanju poezije. U predstavi ga igra Dragan Nikolić, koji se ne pojavljuje uživo na sceni, već samo na videosnimku, kratko, na početku predstave, što je vrlo efektan i opravdan rediteljski postupak, jer gradi utisak o nadrealnosti njegove pojave, neprisutnosti. Zbog toga što ovo rešenje ima vizuelno i poetski snažan smisao, ono je i metaforički značajno, u smislu toga što označava da je bio duh u sopstvenom svetu vodeći život koji nije želeo. U filmu se ovaj lik pojavljuje direktno, a igra ga harizmatični Sam Shepard. To je sasvim provokativno rešenje, imajući u vidu da je on u stvarnom životu pisac, kao što je Beverly pesnik, također vrlo kritičan prema savremenom američkom društvu. Osim porodičnih odnosa, koji su u fokusu rediteljkine pažnje, akcenat u predstavi dat je temi postkolonijalizma, odnosno odnosu između kolonizatorske i kolonizovane kulture, posebno kroz lik Indijanke iz plemena Čajena, Džone Monevate, koju u predstavi igra Isidora Minić. Ona predstavlja kontrast haosu i besmislu koji vlada u porodici koju služi, prožeta je mirom, sigurnošću, jednostavnošću. U predstavi je simbolički obučena u belu boju, blagog je tona i držanja, skromna i posvećena. Važno značenje ima i to što im ona kuva, sprema hranu, simbolički im daje život. U predstavi su važne scene u kojima čujemo poeziju Thomasa Sternsa Eliota, Šuplji ljudi, koju ona izgovara putem audio snimka dok na sceni stoji u polumraku. Ova poezija reflektuje propast duhovnosti u američkom društvu, prazninu u esenciji bića, izgubljeni smisao, rasutu materijalnosti društva. Imajući u vidu da Indijanka nosi ove scene, implicitno se sugeriše da izgubljenu duhovnost treba potražiti u drugoj kulturi, potisnutoj, civilizovanoj. U vezi sa ovim značenjem važno je i to što je Beverly pred smrt, najverovatnije samoubistvo u pitanju, otišao u prenoćište koje drži jedna druga Indijanka, verovatno da bi probao da pronađe posljednji smisao u društvu onih koje je Amerika kolonizovala, u narodu nad kojim je izvršen genocid. Bitno je napomenuti i to da je ovaj motiv prisutan u predstavi, dok je iz filma potpuno isključen. U vezi sa time, Johna je u filmu jedna vrlo bleda figura na nivou skice. Igra je Misty Upham. Čini se da su autori filma svesno izbrisali značenje mogućnosti povratka duhovnosti u Ameriku kroz jednu drevnu čajensku kulturu. Civilizacija je samu sebe pojela, a svest o tome još čuva poezija, drama, kao i sećanja onih retkih preživelih pojedinaca. Naša predstava je odlično izvedena, slojevita, dosledna, ali se ne možemo oteti utisku o gubljenju pojedinačnih značenja, zato što je reč o drami koja je dubinski uronjena u američki kontekst. Film je snimljen u jednoličnim depresivnim ravnicama Oklahome, gde se radnja dešava, u okruženju koje je važno za razumevanje očaja likova. U filmu igraju američki glumci koji predstavljaju članove disfunkcionalne američke porodice u njenom stvarnom, autentičnom kontekstu. U vezi sa time, glavna tema drame, krah američkog sna i razbucavanje iluzija o bezgraničnim mogućnostima u ovoj državi, autentičnije je prikazana u filmu, jednostavno zato što to jeste njihova drama. Naravno, u predstavi ima dovoljno univerzalnih tema i odnosa koji se naše publike tiču, ali ipak treba napomenuti ovdašnju distancu u vezi sa tim problemom. U predstavi se dosljedno vodi temeljna demistifikacija mitova, iluzija i predrasuda, otkrivaju se laži dugo čuvane u zaboravu mraka. To će se na kraju predstave i vizualizovati kada se kulise podignu u visinu, demontiraće se tako simbolički i dom porodice Weston, fasada koja je dugo krila dubinsku unutrašnju trulež. A na kraju filma Barbara će gledati u nepregledne daljine usamljenih predela Oklahome, tražeći možda tamo objašnjenje za brojna životna razočarenja u prirodi koju je civilizacija pregazila. Danas je u svečanoj sali Gradske kuće u Novom Sadu uručena nagrada Miroslava Antić pesniku Dejanu Matiću za zbirku Između 33. i smrti. Tim povodom piše Ivana Prentović Krivokapić. Zbirka poezije Između 33. i smrti pesnika Dejana Matića objavljena je 2013. godine u izdanju Društva Istočnika, dok je njeno dvojezično izdanje u prevodu Novice Petrovića objavila izdavačka kuća Treći trg. Između 33. i smrti je upravo nagrađena značajnom nagradom Miroslav Antić za najbolju zbirku poezije u 2013. godini u Srbiji. Živimo u vremenu, ali i u zemlji u kojoj poezija uporno gubi u trci sa prozom, posebno beletristikom. Iako se čini da se broj onih koji je pišu ne smanjuje vremenom, jer proza predstavlja formu koja je najbliža ljudskom bitisanju i složenosti njegovog unutrašnjeg sveta, izdavačkih kuća koje se odlučuju da objavljuju zbirke poezije sve manje, ne samo kod nas, već i u celom svetu. Razlog je prilično banalan. Poezija nije dovoljno komercijalna. Prosečan čitalac zazire od poezije. Ona zahteva trud prilikom čitanja, odgonetanje onog što je pesnik hteo da kaže svojim složenim i često nedokučivim metaforama i simbolima, ali također i tera čitaoca da zakopa po svojoj unutrašnjosti i suoči se sa njenim bolnim sadržajima, koji su godinama ležali sakriveni ispod površine, što naravno nije lako. Jedan od entuzijasta beogradske pesničke scene je sigurno Dejan Matić, koji se javnosti predstavio prvenstveno kao urednik izdavačke kuće Treći trg zajedno sa svojim saradnikom Milanom Dobričićem, a poznati i kao priređivač mnogih pesničkih izdanja i organizator pesničkih festivala. Objavljivao je pesničke prvence mnogih mladih pesnika sa ovih prostora, ali upoznavao čitaoce i sa trendovima u savremenoj poeziji iz celog sveta. Matić i Treći trg sa neverovatnom upornošću i energijom svake godine organizuje festival Trgni se poezija i objavljuju i u štampanom i internet obliku časopis za književnost Treći trg. Ipak ovoga puta Dejan Matić je rešio da se čitaocima predstavi i kao pesnik kroz svoj prvenac intrigantnog naziva Između 33. i smrti, čiji je kvalitet prepoznala ne samo mala, ali i verna grupa ljubitelja poezije, već i književni kritičari, koji su ovu zbirku upravo nagradili značajnom nagradom Miroslav Antić. A što se same zbirke Između 33. i smrti tiče, ona već na prvi pogled razbija predrasudu prosečnog čitaoca u Srbiji da je poezija književna forma koja je previše apstraktna i nekomunikativna, preterano retorična, ali zapravo malo toga kaže. Iskazi u pesmama Dejana Matića su svedeni, gotovo rudimentarni, jezik svakodnevni, lišen stilskih figura. Ipak Matić ne upada u zamku mnogih mladih pesnika koji pod uticajem pesnika bitnika u svoje pesme uvode vulgarizme, što mnogi kritičari ironično nazivaju poezijom psovki i veznika. Stihove koje ovaj pesnik niže liče na iskreni unutrašnji monolog jednog čovjeka u sudaru sa svakodnevicom i savremenim društvom, koje polako gubi kompas u određivanju osnovnih moralnih vrednosti i prioriteta. On takvom svetu odgovara pomalo buntovno pesmama koje na prvi pogled deluju prozaično i jednostavno, daleko od onoga što se nekad uklapalo u uzvišenu estetiku poezije. Vreme za takvu vrstu poezije davno je prošlo, smatra on. Ugušile nas velike reči, ono što nazivamo poezijom, viče u lice svojim čitaocima u pesmi Umor od poezije. Kada se zadubimo u Matićeve stihove, shvatamo njihovu dvosmislenost i provokativnost i način na koji je veoma lukavo svaku reč natopio ironijom i blagim cinizmom. Govoriti istinu tako da te shvate, tako da sakriješ sve. Pažljivo biraj reči kao minđuše za uši. Otkriva on svojevrsni pesnički manifest u pesmi Mlade Ruskinje. Ipak to ne znači da se Dejan Matić ruga onome što uslovno možemo nazvati tradicionalnom poezijom i velikim pesnicima. Naprotiv, veliki deo njegovih pesama sadrži uvodni stih nekih od najvećih svetskih poeta, Rilkea, Kavafija, Crnjanskog, koji kao da Matiću daju svojevrsnu intonaciju za njegove sopstvene stihove. Matić ne okleva da progovori ni o ljubavi, ali opet na pomalo ciničan način, lišavajući svoje ljubavne pesme romantike i patetičnosti, nekada tako karakteristične za ovu vrstu pesama. Njega više zanima u šta se pretvorio muško-ženski odnos u modernom svetu, nego same emocije. Čini se kao da smatra da ljubav između muškarca i žene nema odlike bliskosti i nežnosti, već suparništva. Iza njegovih stihova kao da povremeno provejava i gotovo mangupski namiguje sam Vladimir Majakovski, samo bez one njemu svojstvene agresivnosti i jetkosti, ali i društvene angažovanosti. Matićeve pesme provociraju i teraju na razmišljanje, ispunjavaju gorčinom, ali i zasmejavaju, navodeći nas da se zapitamo ko smo mi zapravo i koliko smo se ostvarili na putu koji nam je preostao između koliko god već godina da imamo i neizbežne smrti. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Petra Jončića na nedavno završeni 42. fest, potom osvrt Ane Tasić na pozorišnu i filmsku verziju komada Tracija Letca Avgust u okrugu Osage, kao i tekst Ivane Prentović-Krivokapić, napisan povodom dodele nagrade Miroslav Antić, pesniku Dejanu Matiću za zbirku Između 33. i smrti.